жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Шымкенттегі Еңбекші аудандық соты бизнесмен Тоқтар Төлешевпен бірге 8 адамға қатысты істі қарай бастады. Шымкент сыра зауытының бұрынғы басшысы Төлешев экономикалық қылмыстар жасады деп айыпталып отыр. Сот бүгін таңғы сағат 10-да басталды. Істі судья Мырзалы Жорабаев жүргізіп жатыр. Сот отырысына Тоқтар Төлешевтің адвокаты мен айыпталушылар және прокурор қатысты. Судья айыпталушылардың қорғаушыларының кейбірінің келмеуіне байланысты істі қарауды кейінге қалдырды. Сот залынан шыққан Тоқтар Төлешевтің адвокаты Мархаба Жақыпова азаттыққа былай деген еді.
Да, мойындайды, жартылайды. Упущение его было лично, потому что НДС КПН удерживается с юридического лица. Считает, что он не доздал. Бухгалтера упущение то, что вовремя дивиденды не оформила его. Человек потратил свои личные деньги. А то, что отчеты не сдавали, должны были материально ответственные лица завода сдавать на это. По закону за юридическое лицо физическое не отвечает. И также ТО не может за его долги отвечать.
Дед адвокат Мархаба Жақыпова. Тоқтар Төлешев салықтан жалтарғаны, қаржылық және бухгалтерлік есепте жалған мәліметтер көрсеткені және аса ірі көлемде пара бергені үшін сотқа тартылды. Оған қылмыстық кодекстің 6 бабы бойынша айып тағылған, Төлешевке осы қылмыстар жасауға көмектесті делінген тағы 8 адамның ісі бірге қаралуда. Айыпталушылардың ішінде Тоқтар Төлешевтен бөлек жеке кәсіпкерлермен бірге мемлекеттік қызметкерлер де бар. Шымкент сыра зауытының иесі болған кәсіпкер Тоқтар Төлешев 2016 жылы қаңтардың 30-сында Шымкент қаласында полиция жүргізген жедел іздестіру шарасында ұсталған болатын. Бизнесменге қылмыстық топтың әрекетін қаржыландыру, сол сияқты мүлікті сақтау, бөлу, қаржыландыру арналарын әзірлеу және 297 бабы есірткі, психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, емдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу бойынша айыптар тағылған. Тоқтар Төлешев заңсыз қару сақтап және ұстағанын ғана мойындаған. 2016 жылы қарашаның 7-сі күні Астанадағы мамандандырылған ауданаралық әскери сот Тоқтар Төлешевті 21 жылға бас бостандығынан айыруға, жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеуге, дүние мүлкін тәркілеуге, мемлекеттік марапаттарынан айыруға үкім кескен. Тоқтар Төлешевтің ісіне байланысты сотқа тартылған 24 адамның біразы да түрме жазасына кесілген болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.